mēs jau bijām saimā un tagad šeit biržas mājā. Nu, protams, saima tas bija iespēdīgi, jauki, mēs pirmo reizi tur un arī šeit bija ļoti interesanti. Tas ir vēl viens impulss vienkārši apmeklēt tos Rīgas muzejus ikdienā jau nav tas, kas pamodina.
Šogad man vairāk tā kā interesēja tās atvērtās baznīcas, tas man ir jaunums. Mēs bijām Jāņa baznīcā, mēs bijām Jēkaba katedrālē un tā kā mēs vēl gatavojamies uz Jēzus Kristus baznīcu. Nu, man ļoti patika arī Ērģeļa mūzikas koncerti. Un tur arī nav tik ļoti liela drūzmēšanās.
Nu, es godīgi sakot pirmo reizi, jo es no Siguldas. Bet, nu, man patīk tas, ka viss kustās. Jā, mēs bijām sākumā uz Eiropas māju, uz to izrādi tiem trakajiem. Patika. Man vispār patīk viss tāds atraktīvs un patīk tādas trakas lietas, tāds crazy varianti.
Vairāk interesanti piedzīvojumi, bet nu, muzeja nakts tēmai. Visatbilstošākā man, protams, likās dabas muzeja rīkotā akcija. Ļoti skaista, ļoti vērienīga tāda aktīva un atraktīva skābekļa darbnīca, kur katrs apmeklētājs var dot ieguldījumu un sagādāt sev uz priekšdienām skābekļa krājumu, iestādot kociņu. Tur tāda ārkārtīgi interesanta tehnoloģija, kur katrs iziet tādu ciklu un rezultātā viņš iegūst trauciņu ar tajā iestādītu priedi vai egli, ko viņš izvēlās. Jā, es iestādīju egli. Un tagad man galvenā problēma ir kā šo mazo stādiņu, ja viņš uzdīgs novietot tādā vietā, kur tas varētu augt.